Váš nabitý program zvládne zařídit na jedno nabití. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV. Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Je pár minut po 9:00, přeji vám krásné dobré dopoledne. Se mnou ve studiu je muž, který rád vyhledává něco, čeho se většina z nás trochu štítí anebo bojí. A to jsou klíšťata a různí roztoči. Molekulární biolog Jan Perner z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
To klíště, co máte na tričku, klíštěnice náfuka, to je nějaký nový druh?
Jo, to je nový druh, to tady máme v jižních Čechách, to je specialita.
Horkovzdušné klíště. Já jenom řeknu, že pan doktor má krásné černé tričko s nafouklými klíšťaty, ale ve tvaru balónu, takže to vlastně vypadá pro nezúčastněného, jako kdyby se díval na nějakou fiestu balónovou. Pěkné to je. Vy jste vyvinul tenké membrány a jakousi sadu parfému, když to řeknu lidově, které imitují kůži hostitele. A zkoumáte, jakým způsobem se klíšťata zakusují, plus všechny ty věci okolo. A prý podáváte klíšťatům krmnou krev. Co to je? Krmná krev? Moje? Jiná?
Krmná krev, to víte, to klíště, to je labužník, to jen tak něco nesní. To potřebuje mít naservírovaný opravdu to, na co je miliony let zvyklý, a to je krev. Komár, ten bude sát i cukerný roztok.
Fakt?
No, ten v podstatě jeho životní cyklus, jeho nedospělý stádia, ty v podstatě žijou ve vodě a žijou, že řeknu lidově, z bordelu. Když toto klíště ve svých všech životních stádiích, ať je to larva, nymfa nebo dospělec, vždycky se jenom krev, nic jiného nikdy nesáli a proto jsou na to zvyklí. A my teď, když něco servírujeme, něčím krmíme, tak to musí jít zase jenom ta krev.
A už se vám stalo, že vám nějaké klíště chcíplo v tom vašem chovu? Pardon, je to vědecká záležitost.
No tak zase, no, ty klíšťata, když nejsou na tom živém hostiteli a snažíme se je přes ty membránky jako krmit, tak ten prostor je tam dost omezený, takže oni se ty holky, jsou holky, přetahují dost o to místo a někdy nějakou vystrčí a tak chcípne hned. No.
Mm-hmm. A krmná krev je teda čí krev?
My používáme, tady zase, jak jsem říkal, že jsou jako vybíraví ty klíšťata, tak na to hostitele už zase tak vybíraví nejsou. Oni jsou na let s čem, jsou od ještěrky přes divoký prasata, psy, krávy. A my používáme teda jateční krev, hovězí. Začali jsme teda i s ovčí, ale prostě ta dostupnost prostě té hovězí krvi ve velkém objemu je prostě jako snažší. No.
Takže normálně z vykrveného zvířete přelejete z lahve.
Představte si, že děláte jelita, jo, jako z jitrnic, prejtu, potřebujete vymíchanou krev, tak přesně tady tu vymíchanou krev my jim dávám, aby se to nesrazilo, aby to tam, ono to klíště se je prostě dlouho, jo, ono se je týden, 10 dní, takže aby to tam 10 dní mělo nesražený a mohli to sát, tak jim dáme tady tu vymíchanou hovězí krev.
No. Mluvím s molekulárním biologem Janem Pernerem. Ve středu jeho vědeckého zájmu stojí klíšťata a roztoči. Už jsme se bavili o tom, že jste vytvořili jakousi umělou membránu. To už se netestuje na zvířatech, to, jak se klíšťata zakousnou? Nebo proč jste to vlastně udělali?
No právě,
membrána, parfémy, všechny ty věci okolo.
Historicky prostě ten výzkum na roztočích, krevsejících roztočích nebo krevsejících členovcích, tím, jak to jsou krevsející paraziti, je vždycky nutně spojený prostě se živým zvířetem. Jo, krev neseženete jinde, než prostě v živém zvířeti. Tak a všechny ty pokusy, které na tom chcete dělat, tak jsou nutně teda spojený s použitím králíků, morčat. A na něco je to nevyhnutelný, ale na něco jsme si řekli, že prostě nějaká část tady toho je nahraditelná. Je nahraditelná tady tím umělým systémem a už jsme věděli, že to existuje u krevsejícího hmyzu, u těch týmů, který tady to studujou. Jenomže tam je to jednoduchý. Tam prostě ten komár je za půl minuty nasátej, moucha cece taky za pár minut, jo. Takže tam to bylo poměrně jednodušší. My jsme měli ten složitý technický úkol v podstatě udržet to týden, jo. Ten stůl prostřený, aby prostě týden mohli sát.
Takže normálně to klíště, které samička, jak jsem si přečetla, nasaje 100 násobek své váhy, tak ona saje týden, ten 100 násobek.
Jo, ona je prostě, bohužel, jako to fakt vychutnává takhle dlouho, bohužel pro nás.
Takže je to něco, jako kdybych já vypila 100 piv třeba?
No, spíš víc.
Hrůza. Dobře, takže ona se nasává přes tu membránu a fakt to trvá týden.
Tak, to se teda bavíme o tom dospělém stádiu, o té samičce, ty larvy, nymfy. Ta nedospělá stádia to trvá, ale furt řádově dny, jako míň, ale furt to třeba 5 dní. Takže, jo, takže to vzniklo tady z toho popudu, aby to bylo nahraditelné, čili prostě nějaká etická výhoda toho prostě nižšího používání laboratorních zvířat. A druhá věc je, že vám to umožňuje i experimentální možnosti, který živý organismus nenabízí, a to je modulace nebo jakási změna prostě složení té krve. Že budeme chtít odebrat třeba krevní část červené krvinky, to v živém zvířeti neuděláte. Takhle můžeme dát krevní sérum bez těch krvinek a koukat, jaká je závislost třeba fyziologických pochodů na těch červených krvinkách toho hostitele.
To by mě teda zajímalo, omlouvám se. To klíště všichni víme, jak je velké. Jak vy zkoumáte potom ty fyziologické pochody v něčem tak strašně malém?
No, máme na to samozřejmě všelijaký vizualizační techniky. Dost často ze začátku, než se to nase, tak samozřejmě používáme mikroskop, nebo takzvaný stereomikroskop, který nám to několikanásobně zvětší. A takže koukáte se zaprvé, jak vypadají orgány, pak máte i možnosti, jak se chovají ty patogeny v těch orgánech, jak ty mikroby, které způsobují nemoci, se přenáší nebo nepřenáší, přežívají nebo nepřežívají, jestli to klíště schopný se dosát do té plné velikosti, řekněme těch 300 mg, jestli je schopný se vyklást, jo, jestli se rozmnožuje, co potřebuje z toho hostitele si vzít, aby mohlo udělat těch svých 1000 potomků, protože, jak jsem říkal, ta krev to je jediný zdroj nutrice, takže ona musí z toho hostitelského základu, z té krve, to přetvořit během 14 dnů vlastně do svého materiálu a dát z nich prostě svým potomkům. To je ten její úkol, za 14 dnů z lidského proteinu a lipidu udělat klíštěcí proteiny a lipidy, udělat nový organismus.
A k čemu tím směřujete? K vakcíně proti borelioze?
Tak to jsou dvě odvětví, tady to, o čem mluvím teď já, to je čistě nějaká evoluční molekulární biologie za ty miliony let, jak je to klíště asociovaný s tím krevsáním, tak samozřejmě se upravuje genom toho klíštěte. Nebude si zbytečně v tom svém genomu, v té své jako knize těch věcí, co to jako kóduje, mít věci, které má v té potravě. To znamená, věci, které jsou v nadbytku v potravě, tak ono většina zvířat třeba má v genomu takovou dráhu, takovou biosyntetickou dráhu pro syntézu hemu, to je naše krevní barvivo. 99% organismů to v tom genomu má, ale to klíště, že pokaždý, když se je krev, tak je tam hodně toho našeho krevního barviva.
Jinými slovy, to klíště bez mého hemu nedokáže žít.
Zemře, nebo se nerozmnoží. Nezemře, ale každý nový klíště potřebuje ten hem do sebe dostat. A ta matka klíště, klíštice nebo klíště prostě, když ho neukradne z toho hostitele z nás a nepřenese ho do těch vajíček, tak se nerozmnožejí a nežijou.
Jan Perner z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky je dneska mým hostem. Povídáme si o klíšťatech. Jak je to tedy s tou vakcínou na boreliozu? Blížíte se?
No, my se neblížíme, ale firmy se blíží, nebo firmy už vidějí cílovou pásku. Vakcína proti borelioze už byla v 90. letech na trhu, byla od dvou firem, ale zaprvé ten trh je relativně malej. Ne tolik lidí, zaprvé z obecného přesvědčení, že vakcinace je prostě blbá, a za druhý, že to není tak jako rozšířený onemocnění, tak ty firmy se jim do toho a priori úplně nechce. Za druhý, i když do toho teda šli, ty dva výrobci, tak to bylo spojené s některými vedlejšími účinky a nakonec se to stáhlo. Prostě pár let byli na trhu a stáhli se. Tak teď 20 let nebylo nic. Teď se to trošku resuscituje, tady ty snahy znova nabídnout vakcínu proti borelioze. A firma Sanofi má teď nový antigen, novou formu antigenu, respektive použila starý antigen, takzvaný OspA protein, a opentlila ho takhle okolo, takový jako nosiče, čímž znásobila počet těch jako molekul, a co znásobuje potom tu imunitní ochranu. Takže mají takzvaný ověřený koncept, je to antigen, který...
Nemusíme zacházet úplně do podrobností, ale prostě vakcína je a vy si jdete svým vědeckým směrem.
Vakcína je ověřená na tom vědeckém principu, že to ochrání, a teď je prostě opravdu otázka, jaká po ní bude touha, jak moc by to stálo, jestli se vyplatí těm firem prostě do toho jít nebo ne.
Zajímalo by mě, jestli už víte, proč klíště ti někdo chutná a někdo ne.
No a to právě furt nevíme.
Jinými slovy, prostě někdo jde do lesa a vrátí se a musí se prohlédnout a je to jasné, že něco bude.
No, jasně,
a pak
no.
Se někdo vrátí z lesa prostě, i kdyby tam běhal nahý, tak nic.
Ne, spousta lidí preferuje tu teorii, abych nerad kazil, že když si dáte pár piv před výletem do lesa, takže to chrání, tak bych to doporučil asi.
Od vědeckého pracovníka bych něco takového rozhodně nečekala. Jak dlouho vlastně vydrží klíště bez jídla, když to řeknu lidově?
Jo, vydrží dlouho. Tím, jak psi nase, jak jsme říkali, 100 násobek svý váhy, tak ono má docela dost dlouhou dobu, z čeho žít. Jo. Takže když bude dobře v úzovkách ustájený, nebo někde schovaný, kde je rozumná vlhkost, není úplně vedro, tak vydrží jako leta. No.
Mm-hmm. Klíště, jak jsme řekli, někdo mu chutná, někdo ne. Ale jak pozná, jestli moje krev je jako dobrá? Ochutná mě na nějakých malých vzorcích, než se opravdu zaťafne nebo cítí?
Já si myslím, že ta ochutnávka přijde už dřív, než začne baštit. Spíše si opravdu ta kůže a ten hostitel mu voní, se určuje jako před tím zakousnutím. Takže když ji budete vonět, najde si tam to správné místo, kde si prostě troufne tím svým ústním ústrojem, že to prokousne a na tom konci narazí na krev, tak to tak udělá. A jak začne sát, tak si myslím, že se jen tak nepustí, bude se držet jako klíště.
Proč to nebolí?
No.
No, když mě píchne komár, hned to vím. No ale jasný. Když mám někde klíště, kousne mě, ochutnává, nevím nic.
No, to je právě jako to kouzlo toho klíštěte, který tady to dělá ty miliony let, jo. Ono je pavoukovec, ono je to blíž příbuzný pavoukům než hmyzu. A to víte, že pavouci jsou jedovatý, mají vyvinutý ty slinný žlázy a ty se snaží tu kořist ulovit, ty mají jako opravdu toxický. Když to klíště má podobný slinný žlázy, podobný sliny, ale ten jeho biologický úkol je trochu jiný. Ten nechce ulovit, ten chce být neviditelný. Takže ten repertoár těch slin, tak jsou jako farmakologicky aktivních látek, které tam jsou, tak ono, když se zakousne, tak první, co udělá, je, že vám to v fouzovkách molekulárně jako umrtví to místo, aby to nesvědělo, nebolilo, nepalilo. Abyste to nevěděl a ono mohlo právě ten týden na vás v klidu jako debužírovat.
No a jak to, že se mu nesrazím?
No a to je taky podobný.
Zase, v těch slinách něco má?
Jasně, podobně jako třeba pijavice, že jo, mají hirudin, jo, tak prostě klíště má podobný molekuly, proteinový často, který právě jsou cílený na ty vaše mechanismy, které umožňují to srážení krve a oni jako takzvaně neutralizujou a tím pádem se vám to tam nesrazí a oni můžou tu tekutou krev sát.
Dnešního radiožurnálu vyhledává něco, co my tak úplně v lásce nemáme. Jan Perner, molekulární biolog, se věnuje výzkumu roztočů a klíšťat. Zatímco v Čechách máme klíště obecné, tak jsem pochopila, že na Moravě žije piják lužní.
Je to tak.
Je to... Liší se kromě názvu ještě nějakými jinými vlastnostmi?
Je to dost podobný typ klíštěte. Je trochu větší, preferuje trošku jiný biotopy, ale tím, jak se tady zvedá průměrná teplota, tak trošku má tendenci migrovat.
Takže piják lužní nám přelézá do Čech.
Malinko už nám z Moravy přelézá do Čech.
Ale když se podívám prostě na klíště, tak to nepoznám, jestli je to piják anebo klíště
obecné.
Poznala
byste to. To naše klíště obecný, to má takový hnědej zadeček a černý štítek a v podstatě žádný ornamenty. To ten moravský piják je jako zdobnější.
Je to větší fešák. Já jsem zjistila, že naše klíšťata nevidí díky přípravě, ale že existují druhy, které vidí. To znamená, že potom už loví aktivně, když to řeknu lidově.
No, tak tady u nás v podstatě ta strategie toho vyčkávání na vegetaci jim stačí, protože se tady toho myhne v tom lese a na těch loukách poměrně dost. Ale když si vezmete nějakou suší oblast, kde ta migrace není tak častá, ty zvěře, tak samozřejmě potřebuji využít víc mechanismů toho, jak najít tu svoji kořist. Takže to jsou třeba opravdu pouštní klíšťata, které jsou v nějaký chatrči někde zalezlí a když už něco jde okolo, tak jako kdyby tam stáli v chatrči s našponovanýma nohama, tak jim to k prdu. Takže potřebuji prostě mít aspoň ty oči, aby viděli stín A když jde okolo velbloud, tak se prostě rozeběhnout, protože další může jít za měsíc, jo.
Mm-hmm. Je spousta dotazů na vás. Klišťata evidentně lidi zajímají a nejenom, jak se vyndavají. Lukáš píše, dobrý den, s kolegou se tady právě přeme, jestli klíště spí.
No to si nemůže dovolit. V noci se to nejvíc hejbe v tom lese, to by prošvihly všechny ty srnky a myši, ale naopak si dávají odpoledního šlofíka, jo, v tom vedru.
Takže spí přes den.
Nevím, tak si schrupnou, no.
No a vy, když je chováte v těch laboratorních podmínkách, tak mám si představit nějakou krabičku, kde jim vytvoříte nějaký biotop, tam jo. Si je dokrmujete přes ty umělé membrány a díváte se, kdy spí.
Ne. V podstatě držíme, teda dáváme jim klasický světelný režim, 16 hodin světla, 8, mm-hmm. 8 hodin tmy. A držíme jim tu vlhkost na takových jako mechových polštářcích, mají to jako hezký, jo. A pak je teda občas vytáhneme na to jídlo, no.
Mají jména?
Nemají.
Takže jednička, dvojka.
Trojka.
Jasně, dobře. Jaký je správný postup pro vyndání klíště? Tady je otázek úplně mraky na tohleto téma. A za všechny tedy Šárka. Je pravda, že při vyndávání vypouští do kůže svoje sliny, šťávy a tak dále. Při vyndávání asi ne?
No, ono to vyndávání toho klíštěte, když už to teda zmínila to mé tričko, jo, a ta klíštěnce náfouka, že to klíště jako nafoukaný, tak tam ten Stanislav Kahuda doporučuje říct klíštěti, že je blbeček a toho vytočí, jo.
No, dobře. Ale... Já myslím, že naši posluchači čekali nějakou vědečtější odpověď.
Ale jinak nic nevypouští při tom vyndavání. U toho vyndavání je zásadní rychlost, protože samozřejmě s časem roste pravděpodobnost přenosu těch patogenů, čili je potřeba rychle a je dnes zleva nebo doprava a je v podstatě dost jedno, kdyby náhodou jste stimulovali trošku to slintání víc, tak je to taky jedno, prostě v podstatě jde o to vyndat to co nejrychlejš.
A když to vyndám a zůstanou tam kusadla nebo něco, nic se nestane?
Ne, zase prostě v podstatě se z toho stane v fuzovkách tříska, jo? Bude to nějaký mrtvý materiál, který už vám nebude nic přenášet, žádný mikroorganismy. No.
Co byste všechno zažil, co se týče dotazů a umění vyndávání klíšťat?
No, jako je to pestrá škála, ale nejhorší, když ty lidi si chtějí ublížit víc, než jako ublíží to klíště. Jo. Když mají takový strach, že na sebe naběhnou s nožem, aby vyřízli opravdu všechno.
Že si vyřízne kus kůže i s těma kusadla.
Radši, aby to tam nezůstalo, tak to bych nedoporučoval.
Jaroslav píše, pro koho je klíště predátor?
No...
Kdo je pro klíště predátor?
Moc těch zvířat není, samozřejmě pár ptáků to se zobává z těch větších savců, ale to samozřejmě tu populaci není vůbec žádný jako predátor, který by měl jako vliv. Takže nemá, jo. Jsou jiný ekologický faktory, které jako limitujou tu populaci, ale predátor jako takový nemá.
Uh-huh. Jan Homolka píše, jak se liší mladá klišťata od dospělých? Jaký druh jsou malá černá klišťata a jaký taková ta velká oranžová, červená nebo mramorovaná, co nacházíme na psech? A kolik je druhů klišťat na světě?
Tak já to vezmu postupně. Jak jsem říkal, jsou teda tři stádia, larva, nymfa, to jsou nedospělí. A když se nasaje ta nymfa, tak se z ní stává dospělec, buď to úplně černý sameček, ten nesaje. A když to má tu oranžovou prdelku, jako oranžovou hnědou, tak to je samička. Takže když je to celý černý, je to sameček, když je to oranžový, je to samička, když je to malý, s nejasnou barvou, jako šedivý, tak to může být larva nebo nymfa. A tam se to pak liší, že larva má 6 nohou a nymfa má 8 nohou. To je celkem jako zásadní rozdělení, protože ta larva do vás nikdy nic nepřenese. Ty jsou vždycky sterilní v uvozovkách. Takže jenom když byste našli na sobě nymfu, která má 8 nohou, tak ta už sobě může mít i borélie, klíšťovou encefalitidu a tak dále.
Čili a to já normálně to nepoznám přece.
No to spočítáte.
No ale musím si vzít lupu.
No asi jo.
Dobře, pardon, přerušila jsem vás. Ještě tam byla otázka, kolik je vlastně druhů klíšťat na světě.
Tak jsou to jako stovky, jo. U nás je to, dejme tomu, 10 druhů. S tím, že ale nejčastěji to, co chytneme jako lidi, je v podstatě jeden druh klíště obecné. Tamto ostatní, to jsou noroví a hnízdní klíšťata, ty v podstatě se množí takhle v těch obydlích těch zvířat.
Takže kloš jelení třeba se do mě nezakousne.
Ten se do vás, ona vás jako přiletí, teď jako schodí ty křídílka a už se jako mne ruce, že se jako zakousne, ale to je asi poslední, co udělá, protože to bolí jak čert a vy to jako odsvrknete hned.
Jan Perner z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky je dneska mým hostem. Bavíme se o klíšťatech. Prevence, repelent, funguje?
Na hmyz jo, na komáry jo, na tiplíky, na ty klíšťata v podstatě to funguje jenom omezeně. Jo. To znamená, že si třeba nastříkáte nohavice spodek nohou, tak to chráníte v tom místě, ale pokud to klíště prostě chytnete někde u pasu, tak prostě on si zaleze někam a stejně kousne. Takže spíš je dobrý zamezení těch otvorů, to znamená zatáhnout si ponožky přes nohavice, případně i rukávy, přetáhnout páskou a to je skoro lepší jak repelent.
Když si vezmu obojek svého psa proti klíšťatům, pomůže mi to?
Já bych si to nebral. To je napuštěný, jako, to je docela driáky, ty věci, co tam jsou. Jo. Takže asi by vám to pomohlo, ale spíš by vám to víc uškodilo.
Otázky našich posluchačů. Je přitažlivost klíšťat a komáru vyvolána krevní skupinou a RH faktorem člověka, kterému se věnují třeba více? Je na to nějaká statistika? Ptá se Max.
Jo, určitě to dost lidí zajímalo a dřív se to dělalo, ale v podstatě opravdu rozhodující je to, než se zakousnou a jakmile se zakousnou, tak ta úspěšnost toho dosátí a rozmnožení je nezávislá na tady těch faktorech. Mm-hmm. No.
Robin píše, zdravím pana biologa, pokud jsem dobře pochopil, sají krev u klíšťat dámy a stejné je to u komáru. Je to obecně u všeho bodavého hmyzu? Opravdu nám pijí krev jen ženy?
Robine, to po mně nemůžete chtíně, určitě poslouchá manželka i dcera, já vám nemůžu odpovědět, ale určitě nám nesají krev jenom ženy v životě, ale u těch zvířat je to tak.
To znamená, u
krev sajícího hmyzu a členovců, protože že jo, ta samice potřebuje dát vznik těm vajíčkům, ta potřebuje tu nutriční potravu, ta potřebuje nasát hodně té krve, aby dala vznik těm vajíčkům. Jo. U toho samečka se v podstatě čeká jediný, že jí oplodní tu samičku a nepotřebuje tak bohatou potravu. Jo.
Takže on tím splní svoji biologickou povinnost a zemře.
To je jeho úděl.
Smutné. Zuzana píše, chci se zeptat, zda klíště umře při pobytu ve vodě, například v bazénu. Vypouští přitom do těla toxiny a může to sloužit jako očista od klíšťat po pobytu v přírodě?
No, ono to klíště, ten jeho metabolismus není úplně tak závislý na kyslíku jako ten náš, takže ono to klíště v té vodě opravdu vydrží docela dlouho. Jo. Takže v podstatě nějaký takový lehce seriózní vědecký studie už ukazují, že i v pračce, když dáte nějaký jako jednoduchý cyklus s nízkou teplotou, tak ono to klíště tam přežije. Takže to klíštěte se úplně utopením nezbavíte, no.
Tak, podívám se, otázek je tady opravdu mnoho. Willem, dobrý den, v pořadu Steva Irvina, dnes již neboštíka, tedy zaznělo, že pro hada jsou klíšťata predátorem, neumí se jich zbavit a když jich má velké množství, může to pro něj být fatální. Je to pravda?
Věřil bych, že jo. Oni opravdu na těch plazech, ty klíšťata se také dost jako lezou za tu hlavovou část, a ve velkých počtech, takže já si dovedu představit, ne, že by úplně jako vysáli toho hada, ale že ho dost omezují, ať už v pohybu, nebo v nějaké jako mršnosti a věřím, že to může i pro ně jako kritický.
Helena, dobrý den. Je pan Perner očkovaný proti nějaké nemoci klíšťat? A jak je nejlepší klíště zničit? Zabít ho po vyndání z těla, spálit, spláchnout?
Mám očkování proti klíšťové encefalitidě, v podstatě to je na pracovišti nutnosti, ale měl jsem to už předtím. Je to v podstatě bezpečná funkční vakcína. A toho zbavení, jo, samozřejmě v zimním období, kdo má doma kamna, tak to tam může jako v klidu hodit, ale jinak spláchnutí, zmáčknutí v nějakém papírku, ať se nic jako jiného nepotřísníte, to je všechno v pohodě.
My se bojíme encefalitidy a lymské boreliozy. Co zvířata?
Ty jsou, no, to je...
Když si kočka pes toho přinese zvenku vždycky spoustu. No,
ty samozřejmě naše, když budeme tady se bavit o mazlíčkách, o kočkách a o psech, u nich hrozejí trochu jiný nemoci, než tady ta klíšťová encefalitida v podstatě vůbec, respektive u těch zvířat ten virus přežije, ale asymptomaticky, to znamená, že třeba ta koza nebo kráva nemá záněty mozkových blán, ale může ten virus přenést do mlíka, čili ten virus tam žije, ale nemají tu nemoc. Co se týče borelí, tak u těch mazlíčků v podstatě taky si nevzniká ta nemoc v takové formě jako u nás, ale trpí jinýma onemocněním, jako je třeba babezioza, což je taková zvířecí malária, řekněme.
Říká můj dnešní host, letos v květnu dostal cenu Naučné společnosti České republiky. Zkoumá klíšťata, o nich se bavíme celou dobu. Vůbec jsme se nedostali k roztočům nebo ke čmelíkovi kuřímu, ale co byste opravdu rád věděl, kdybyste teď mohl položit jednu otázku naléhavou, na kterou se snažíte najít odpověď, jaká by to byla?
Jestli se dá opravdu ta evoluční kaskáda a peripety, kterým se to klíště prošlo, vytvořilo si opravdu ty farmakologicky aktivní látky v těch slinách, jestli najdou svoji cestu do použití v lidské nebo veterinární medicíně. Jestli opravdu ty třeba protisrážlivé molekuly, jo, protisvědící molekuly, jestli opravdu ten potenciál té biologie se dá přenést do tady té aplikace našeho života.
Jinými slovy, když byste zjistil, co v těch slinách toho klíštěte je a bylo to použitelné, uměli bychom to vyrobit synteticky?
No a teď zase to bude podobně ta otázka jako u těch vakcín. Zřejmě uměli, ale jestli bychom to uměli atraktivně, to znamená za rozumnou cenu, jo, to bude asi už potom zase ten zádrhel toho výrobního procesu. No.
Moje poslední otázka, proč se vlastně tak strašně v některých případech, skutečně až paranoidně, jak jsem to viděla ve svém okolí, klíšťat bojíme?
Zase si myslím, že to je v nás zakořeněný, jak jsem říkal, je to příbuzný těm pavoukům, prostě těm lidem se to ekluje tady, ty jako nohatý věci.
A proč vám ne?
No, když to pak vidíte pod tím mikroskopem, tak se vám otevře nebo ukáže spíš ta krása, než ten jako na první pohled nelákavý vzhled těch klíšťat, a vidíte naopak ta přizpůsobení, ať už morfologická nebo v těch orgánech, tak je to spíš hezký, no.
Říká Jan Perner, molekulární biolog, dneska odpověděl na mnoho otázek i vašich, tak děkuji za ně. Vám přeju hodně štěstí, přeju, abyste našel odpovědi na otázky, které hledáte, ať se vám daří.
Děkujeme.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.